Alam mo ba? Ano ang trabaho ng isang katiwala noong panahon ng Biblia? Noong panahon ng Biblia, pinapangasiwaan ng isang katiwala ang sambahayan o pag-aari ng iba. Ang mga salitang Hebreo at Grego na isinaling katiwala ay tumutukoy kuminsan sa isang tagapangasiwa o sa isa na namamahala sa sambahayan. Noong si Jose, anak ng patriarkang si Jacob, ay isang alipin sa Ehipto, naging katiwala siya sa sambahayan ng kanyang Panginoon. Sa katunayan, ipinagkatiwala kay Jose ang lahat ng pag-aari ng Panginoon niyang Ehipsyo. Genesis 39:6. Nang maglaon, nang si Jose ay naging makapangyarihang tagapamahala sa Ehipto, nag-atas din siya ng katiwala sa sambahayan niya. Noong panahon ni Jesus, ang mga may-ari ng lupa ay madalas na naninirahan sa mga lungsod na malayo sa bukid nila. Kaya nag-aatas sila ng mga katiwala para pangasiwaan ang mga nagsasaka sa bukid nila araw-araw. Sino ang kwalipikadong maging katiwala? Sinabi ng unang siglong manunulat sa Roma na si Columella na ang isang aliping na atasan bilang tagapangasiwa o katiwala ay kailangang subok na at makaranasan. Dapat na mapagtrabaho niya ang mga manggagawa nang hindi sila tinatrato ng may kalupitan. Sinabi pa niya, at higit sa lahat, hindi niya dapat isipin na alam niya ang isang bagay na hindi naman niya talaga alam at dapat na lagi siyang handang matuto. Kinamit ng salita ng Diyos ang halimbawa ng isang katiwala para ilarawan ang ilang gawain sa kongregasyong Kristiyano. Halimbawa, pinasigla ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano na gamitin ang mga kakayahang ibinigay sa kanila ng Diyos para sa paglingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng walang kapantay na kabaitan ng Diyos. Unang Pedro 4:6. Kinamit din ni Jesus ang halimbawa ng isang katiwala sa ilustrasyong mababasa sa Lucas 16:1-8. Bukod dyan, sa hula tungko sa tanda ng kanyang presensya bilang hari, tiniyak ni Jesus sa mga tagasunod niya na mag-aata siya ng tapat at matalinong alipin o tapat na katiwala. Ang pangunahing atas ng katiwalang iyon ay maglaan ng regular na supply ng espiritual na pagkain sa mga tagasunod ni Kristo sa panahon ng wakas. Mateo 24:45-47 at Lucas 12:42. Nagpapasalamat tayo sa nakakapagpatibay na mga publikasyong inihahanda ng tapat na katiwala na makukuha sa buong mundo. Katapusan ng artikulo.